Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günneligi gepleşigimiziň başyna Britaniýada Al-Qaýda toporuna agda 3 musulmanyň günäli tapylanygy barasynda maglumatymyzy. Jurnalistleriň halkara raýdaşlyk güni we türkmen jurnalistleriň arasyndaky raýdaşlyk dogrusyna töwetdeşligi. Amerikanyň prezidenti Barack Obama'nın daşary siýasaty, şeýle-de halkara sowatlylyk güni barasyndaky synlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigi men Akmurat Gürel alyp barýaryn. Terrorçu topor Al-Qaýdanyň Birleşen Ştatlardaky hem Ýewropadaky kereplerine ýene bir zarbanyň urlanmagy habar berildi. Britan polisiýasynyň wekilini aýtmagyna görä, golaýda garşylaryna suw işi goýulan 3 musulman günäli tapylypdyr. Britan gazetleriniň ýazmaklaryna görä, Birleşen Ştatlara barýan uçurlary bombalamagy planlaşdyran 3 adam London suw tarapynyň günälerini 2006-njy ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlary Kanada barýan uçurlar partladylan bolsa, adynyň 10 000 adam pida bolar diýip Britan gazetleri ýazdylar. Gelin bu baradaky ýeňrek maglumaty Germaniýada habarşymyz Araz Perwişden diňleýin.
Suud Britaniýaly 3 musulmany müňlerçe adamy öldürmek üçin düldüşenlikde günäli tapdy. 28 ýaşly Britaniýada doğulan Abdullah Ahmed Ali 28 yaşlı Tanvir Hussein ve 29 yaşlı Asad Sarwar Britaniyadan Demirgalık Amerika'ya katnayan 7 usurda bomba partlatmağı planlaştırıptır. Britan ve Amerikan havuzluluk ilişkileri plan Guni Al-Qaida bilen bağlaşıklı ona Pakistan'daki yukarı dereceli İslamçı hevesçiler yol basılık ediptir diyer. Olaryň aýtmagyna görä bu plan 2006-njy ýylyň awgustynda amala aşmazdan sanly jogun öň üstü açylyp togtadylypdyr. Alan Jackson, Britaniýanyň içeri işler ministri.
This case reaffirms the fact that we face a real and serious threat.
Bu iş bize terörizm tarafından hakiki ve çınlaki haupun ağabın yandığını yeni bir gerek korkuyordu. Bu bir ayrılganç plan, ol amala aşan yağdayına köp adamı öldürüp ağır betbahçılığa getirirdi. Terörizme karşı göreşin bir bölü hükmünle bu adamları su dönüne getirmek bilen polis, haupsalık işgalleri ve prokurorlar kavi iş bitirdiler deyip Johnson aytti.
Operation Ever in the UK.
Planlaştırılan hücumlar hakimiyetler tarafından global mesverde olan bir potansiyel terror vakası deyip hiyatiyetlendirilir. Olar bu 2001-ci yılın 11-ci sentyabrından beyarda olan en ağır terror hücumini amala asırmak için düzülen plan deyirler. John McDowell, London'un Metropolitan Polisi'nin anti-terörizm toporunun başlığı.
The loss of life would have been immense. It's very difficult to actually sort of...
Adam yetkisi qati yuqori bo'lardi. Doğrusu, munun nima da'tara getirjekdigini gözüngüne götürmek qiyin. Yönü usor yere düşen yağdayına ölen adamların sani ensemi etse artardı deyip maktubal aytyar.
Would have increased many times over.
Teröristler partlayıcı suğukluğu soğuda çüşelerine uçara getirmeyi planlaştırıptır. Kabir hem adamları köpçöklüğün kırmağı El-Qaida'nın ideologiyası bilen aklap bir video tayarlaptır.
And we will not leave this path until you leave our lands.
Siz bizim yurtlarımızı terk edip bizim duygularımızı duyansanız biz bu yoldan dönmürüz. Bu Amerika'nın Birleşen Ştatlarının ve onun cinayet şarikleri Britanlar bilen Yahudiların Müslüman yurtlarda etyen işleri için olordan alınyan öç. Bu bizim yurtlarımızı terk etmeseler benim yarıların köptüğünü bildirmek için kafirlara verilyen bir duyduruş. Yeryüzünde Allah'ın kanuni bir karar bolyansa benim yali zarba tayyar adamlar köptür deyip aslama ediyer.
Law of Allah subhanahu wa ta'ala is established on this earth.
Suud prosesi Britaniyadaki sevişçen musulmanların El-Qaida bilen iltişiginin bardığını yüze çıkardı. Polis bu hücumları planlaştıran neyip Mısır'da doğulan Abu Ubayda Al-Masri'ye şüphelen yer. El-Qaida'nın Pakistan'daki sevişçileri bilen Britaniyadaki sevişçen İslamçılar arasında esasi bağlanışı yerine getiriyen hem Britaniyada doğulan Rashid Rauf deyip fikir ediliyor.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Londondaky Al-Qaidanyň 3 agzasynyň suw dogrusyna maglumatymyzy dinlediňiz. 8 sentyabr jurnalistlaryň halkary raýdaşlyk güni. Dünýäniň dürli döwletlerine agyr şertlerde iş alyp barýan, häkimiýetler tarapynyň gysyşlara duçar bolýan hem horlanýan jurnalistlere global derejede kärdeşleri raýdaşlyk bildirýärler. Eýtim ýagdaý Türkmenistanyň ähli. Kärdeşim Maýsa bu arada jurnalist Aşyrgul Bayryw bilen söhbetdeş boldy. Şonu bilelikde dinleýin.
Türkmenistan'da jurnalistlerin birek birege raydaşlığı nähili?
Türkmenistan'da jurnalistlerin birek birege olan raydaşlığı, kolluğu, karışlılık illerine katı tese düştü. Hatta şol raydaşlıktan bir alamatlar yok diyenin bolca.
Beyli adayların sebepleri ne miydi?
Beyli adayların sebepleri Türkmenistan'da uman adam hukuklarının Rokvatların devamında erca edilmeyen gelirliği, hakimetlerin jurnalistleri ısmağı, erkin dörücülüğe yol vermedikleri, jurnalistlerin bir neçesinin işten kovulmağı, aşırı yurt metbuatı, radyesi, televizyonesine hizmet etken adamların bir neçesinin tutsak edilmeği, ora karşı represiv çarelerin ullanılmağı, Türkmen jurnalistlerinin bir birine olan raydaşlığını yoğu çıkardı diyeceğim olacak. Umuman raydaşlık meselesi Türkmenistan'ı dinler jurnalistlerin değil, Eysem Türkmen cemiyetinin ödününe ilatın arasında da kese kaçtı. Misal üçün bir jurnalist ne hak borlanyan olsa şonu dolluma üçün kesin çıkartabilecek adamlar barmak bas. Tanaymalı.
Türkmenistan'da bir 90-cı yıllarda jurnalistlerde cemiyette bir nehildir aktivlik bağırdı. Mesela Miyaskom yapılanda da şeyler reaksiyalar bolup da da. Ama 2006-cı yılda öz jurnalistik iş üçün tutsak edilen ve türmedilen Oltapar Muradova'nın ıkbalına yerli jurnalistlerden reaksiyon olmadı. Bunun sebepleri ne olmak mümkün?
90-cı yılın başlarına, az anıgı 80-ci yılların ahırlarına Türkmenistan'da, o dövürde Moskva'da nehli de olsa tesir olunsan, büyüt gözüp kurmak dövürgar boçu olun. Şol vaatlar Türkmen jurnalistleri, Türkmen metbuatı, söz adatlığının tağamını dağıttılar. Hem de Türkmen metbuatına batırgay makaleleri oldu. Doğrudan amine Yaş Komünist Gazeti, Edebiyat Sanat Gazeti, Sevdi Ziyacı Jurnali, Diyas Söhvet Eş, bu beylekiler değişli materyaller verdiler. Hükümetin yolbaşı vazifelerine oturan adamların tanıkitlamayı başardılar. Hem de jurnalistler şol vaatlar bir yerine araydaşlık bilirenler kolluyadılar. Bunun sonra yok olmanın sebebi hükümetlerin alıp aran siyasetinin neticesi. Bunun am öz başında Zafarnat Niyaz'ın özü durdu. O öz gövünden turmayan jurnalistleri ayretinim redaksiyaların yolbaşlarını işten ayırdı. Onların yerine netbişilik siyasetine kulluk ediyenleri belledi. Cenzura girdildi. Şu zatlar görüp duran jurnalistler devlet redaksiyasına, gazet jurnalına işlep görke kovulsa o nere gitti.
Häzir Türkmenistan'da jurnalistlere kömek ediyen kurumalar var mı?
Türkmenistan'ın içinde jurnalistlere bir kömek ediyen yürütü kurumu yok. Jurnalistler birleşiği vardı. Oğlum Niyaz'ın emri bilen beylekli dörücülük sayıları yani öz işini tuttu. Onlar doğal yapılan ok, yani işleri tutuldan. Häzir onların utaylara mı geçirilen ok, plenumlara mı geçirilen ok. Onlar jurnalistlere maddi, mali taraftanım, metodik taraftanım, hiç şilli kömek eden oklar. Şeyle kurumanın gerekliliği olin belli. Karaşıl hukuk koruyucu kurumu da Türkmenistan'a yok.
Asırlı ağa, bu yağdaylardan çıkılgan nâmi de görüyorsunuz?
O da öyle nâşol jurnalistler birleşiğini dikeltmek gerek. Hakimiyetlerin hem söz adatlığı, netbuat adatlığı diyen rahatsız ölçüşün bolmacaklığına göz yetirmekleri gerek. Cennet hem tarafından söz adatlığının hukuklarını talep etmeyi başarmakları gerek. Gazet jurnallar ilat için çıkarılıyor. Ama onun ilatın işlerini öden yok. Şunun için hem halkın hem avunu çoğulayan esli bölüğü var. Onlar talep etmeli. Karaşsız, erkin, gazet jurnalların dörümünü, telekanalların, radyo kanalların işlemini, şunun için hem o dolu ile maalesef rayet cemiyetinin dörümünü verir. Gırıcdan cemiyeti bolon yağdayında elbette bizim aydın ardu işlevlerimiz görülür. Hem de Türkmenistanlı jurnalistlerin bir yerine olan kolluğu, onların gırıcdanlık pozisyası yokorlanır deyip fikir ediyen.
Aşkolağa beren gürünlerinizi için köp sağ olun.
Bolya selam sağ olun.
Hormatly radiodyň ýerinde jurnalistleriň halkara raýdaşlyk güni bilen bagly söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Türkmenistan'da en ulu bir kınçılık dışarı yurda okuma için devletin ruhsatı var.
Bişkek'te yerleşen Amerikan Üniversitesi'nde yukarı bilmalmak mümkünçülüğünden Türkmenistanlı yaşlar mahrum ediliyor.
Bir de dışarı yurtları okumağa gitmeyen yerler.
Dışarı yurtları işlemeye giden Türkmen yaşları türlü kıyınçılıklara duçar oluyorlar.
Dışarı yurda işe gitmeli korunan firmaya duretmeye vakıf oluyor.
Yaşlar, eğer siz işlemeler kalaklandırıyor musunuz? Bizim gepleşikimizde siz ikinci günü aşavat vakti bilin akşam saat 8.00 veya işte 9.30 veya işte çarşı mühünü iğrenin saat 8.00 veya işte dinler bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Günlülüğü gepleşikimizi devam ettiriyoruz. Vazifa geçen Amerikan Prezidenti Barack Obama daşarı siyasatının strategiyası esasında orsiyet bilen katnaşıkların kaytadan kovulaştırılacağına söz verip geldi. Bu mesele Günnogor Evropa devletlerine aladı dörüdüp geliyer. Olar Washington'un öğelerini kolluğunun azalmağı mümkün diyerler. Bu temadan gingrak söhbeti kardeşim Muhammed Tahir'dan dinleyelim.
Washington Orsiyet bilen ara gatnaşygyna täzeden badalga berjek dibaradaky kararyny iýul aýynda ýa-lan edipdi. Bu pikir Amerikanyň wice prezidenti Joe Biden we döwlet sekretary Hillary Clinton tarapyndan Moskwa barada düzülen siýasatyň jigmejigini aýan etmek üçin prezident Barack Obama'nyň Moskwadan saparynda orta atyldy. Şol saparynyň dowamında prezident Obama Kremlin ýakynynda geçirilen bir ýygnakda halk köpçülügini ýüzlenip eden çykyşynda Moskwany köne usully siýasat alyp barýanlykda aýplapdy. Ol aýretine Moskwanyň Washington bilen ýarışmak üçin beýleki ýurtlary öz täsiriniň astyna almaga finansmagynyň ýalňyş bir siýasatdygyny hem ma'lum edipdi.
These assumptions are wrong. In 2009, a great
Bu hile çaklamalar ve pikirler yalnızdır. 2009-cı ýylda ulu güýçler öz güýjini beýleki ýurtlary öz täsiriniň astyna almak arkaly görkezmeli däldir. Paşalaryň küç tahtasynda beýleki ýurtlaryň öz başdaklygyna howp habandyrýan döwri geçdi diýip prezident Obama eden çykyşynda aýdypdy. Obama şol çykyşynyň dowamında geçen ýylyň awgustynda Gürjistana Orsiýet tarapyndan goşun iýberilmegi baradaky mesele hem ünsi çekipdi. Şol waka Orsiýet bilen Matarly yurtlaryň ara gatnaşygyny sowuk uruşy döwründäki derejesine getiripdi. Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk meseleleri boýunça geňeşiniň Orsiýet we Euroaziýa boýunça departamentiniň ýokary derejeli maslahatçylarynyň biri Michelle McFaul Obama administrasiýasynyň Orsiýet baradaky siýasatynyň düýbini tutan hökümet resmilerinden biridir. Ol iýulda geçirilen ýygnakdan öňe süýre habarçylara beren interwýusunda Washingtonyň Orsiýetli wekilleriň daşarky dünýä baradaky garaýşynyň nämeden ibaratdygyny bilmeýänligini
The United States is considered an adversary. I'm sure many would use harsher words.
Birleşen Ştatlaryna bästeş hökmünde garalýar. Men olaryň biz barada öýdara geçirýän gepleşiklerinde has agyr sözler ulanýarlygyny ynanýaryn. Olar biziň birinji maksadymyzyň Orsiýetiň güýjini azaldyp, onuň daş töweregini gabap almakdygyny we Washingtony güýçlendirer ýaly we Orslaryň bolsa güýjini azaldyr ýaly ädimleri etmekden ibaratdygyny pikir edýärler diýip amerikaly wekil aýtdy. Birleşen Ştatlar bilen Orsiýetiň arasynda agzalalyga sebäp bolýan esasy meselelerden biri hem Ukraina bilen Gürjistanyň NATO guramasyna agza bolmak üçin edýän tagallalaryna Orsiýetiň garşy çykmagdyr. Bu barada McFaul şeýle diýär.
We're not going to reassure or give or trade, you know, anything.
Biz NATO guramasynyň giňeldirmegi barada Orslary gaýtadan ynandyrmaga ýa olar bilen söwda etmäge we ýa şunyň ýaly hiç hili alada başgaşmaryz. Biz Orsiýet bilen ara gatnaşygymyza täze badalga bermek baradaky bu plan boýunça bu iki täze demokratik ýurt bilen öz ýakyn ara gatnaşygymyza hiç açan goý bolsun etmez diýip McFaul nukdady. Obamanyň Orsiýet baradaky bu siýasatynyň has dolrak görnüşi Latin Amerika bilen bir hatarda ýakyn gündogar diýerleşýän ýurtlara doly sarpa goýmaklygy we olaryň arasynda bästeşlik däl, ähli taraplaryň bähbidine gabat gelýän hyzmatdaşlygy ýola goýmagy gözüňde tutýar. Harvard Üniversitetiniň professory Michelle Goldman bu aradaki tagallanyň ortet bilen Birleşmiş Statlaryň arasındaky bu dartgynlylygy birem bir neme köşeşdirenligini aýtdy.
Senator Obama is looking at a whole range of issues.
Obama bu urdaki ähli meselelere gaýtadan seredýär. Şol nukda munyň dünýäniň taryhynda täze bir tapgyr döretmegi mümkin diýip amerikaly alym aýtdy. Ortiýadyň prezidenti Dmitri Medvedev hem Obamanyň bu siýasatyny iýul aýynda bolan duşukda gowy garşa alýanlygyny aýdypdy.
Новая администрация во главе с президентом Обамой сейчас демонстрирует готовность.
Обама тарапынан ýol başlanyp edilýän bu täze administrasiýa ýagdaýy üýtgetmek barada esleg bildirip, has täsirli, önemli we şu nukda döwrebap aragatnaşygy gurmaga taýýardygyny görkezdi. Biz öz üstümize düşen borcy berja etmäge taýýar diýip Dmitri Medvedev eden şol çykşynda aýdypdy. Emma şol günden soňra Orsiýa tarapynan edilen ençeme adam Washingtonyň Moskwa bilen çemeleşmek ukybyna kölege saldy. Moskwada ýaşaýan ortetli analist Kirill Rogov Obamanyň bu heýli aladalarynyň ortet bilen Birleşmiş Statlaryň aragatnaşygyna odyň täsirini ýetirmäligini aýtdy.
Sizi prezident Barack Obamanyň daşary siýasaty dogrusyndaky söhbetimizi dinlediňiz. Her ýylyň 8-nji sentýabry halkara sowgatlylyk güni hökümine bellenýär. Birleşen Milletler Guramasynyň UNESCO edarasy tarapyndan ýygnan edilen bu sene inne halkara meşhurlygyna bellenip gelinýär diýip UNESCO-nyň internet saýtyna maglumat berilipdir. Şol maglumata görä dünýäde 776 million uly ýaşly adam sowgatdan mahrum. Başgaça aýdylanda her 5 adamdan birisi sowgatsy. 75 million şaga bolsa mektebe gidip bilmeýär. Yerde qadali soğudal bilen oqlar. Eytem Türkmenistan'ın yağdayına ahilli. Ol yerde mektep yaşlı çağaların ahlisi soğudalmak mümkünçülüğünden peydalanıp bilyerler mi? Gelin bu arada kardeşim Yoğuşan Anlı Kurban'ın siyinini dinleyelim.
Birleşen Milletler Romasının adam ösüşü oyuncu hesabatının 2007-2008 yıllardaki Mağarif Körközcüsü Türkmenistan'ı soğutluluk oyuncu 1.77 yurdun arasında 1.9 oranına koyar. UNICEF'in mağlumatlarına göre olsa Türkmenistan'ı ulu adamların arasındaki soğutluluk 2000-2007 yıllarda 100% deyilip körközlüptür. Sol yıllarda çağaların mektebe kabul edilisi 99% deyilir. Mälim bolşýar sowgatlylyk meselesi Türkmenistanyň Sowet ýyllaryna giňden çödürilýän mekdepleriň ýokary hem orta okuw zaýlarynyň ýyl-ýyldan köp okuwçy kabul etmegi bilen, Alymlar Akademiýasynyň öz işini giňeltmegi, metodyň ösmegi bilen hassa ýaýwanlandyryldy. Emma synçylar Sowet sowgatlylygynyň öz kemçiliklerini bolanlygyny aýdýarlar. Bu kemçilik hudugdan kommunistik ideologiýa bilen bagly hasaplanýar. Esir dargandan soň Türkmenistanyň täze bilim siýasaty ygran edildigi ýaşlara 3 dili, türkmen, rus, ingliz dillerini suwary öwretmek wezipesi öňde goýuldy. Bu iş Türkmenistanyň açylan türk-türkmen mekteplerini gowy ýerine ýetirildigi, şol mekteplerde okan ýaşlaryň köpüsine gowy bilim berildi diýen pikirler bar. Şoňlanyrlykda garaşsyzlyk ýyllaryna Hüseýit ýaly halkara uramalary bilim ugrunyň alyş-salyş programmalary esasynda türkmen ýaşlaryna bir topar mümkinçilik döretdiler. Sowet döwründe türkmen ýaşlary, ýaş alymlary daşary ýurtlara, Günwatara ýa Türkiýeye girip bilimlerini artdyryp ýa ilim bilen meşgullanyp bilmedik bolsalar, garaşsyzlykdan soň bu urda köp mümkinçilik döredigi türkmen ýaşlarynyň müňlerçe daşary ýurtlara çykyp bildi. Bu bolsa ýylatyň umumy sowgatlylyk derejesine öz täsirini ýetirdi. Göni bir de yurt içinden koğuşan havarlar, Niyaz'ın yurtta olan ron yıllarını ilatın umumi soğutluluğunun aşağı kaçanlığını anladiyar. Sinçilerin köpüsü bunu ikon yıllığı olay devam eden şahsiyet kultu bilen düşünürüyorlar. Aşkıvatlı yazı Aman Murat Bugay.
Soğudu, bilmeyeni hıvız gittiyse ağabeyi yazı. Şu karı, karı yankı, karı unlu giyleneyeni. Tölküm karı unlu Murat diyor bunu.
Bugay yurtta ilatın ulu bölüğünün güderanalı da bilen bilim soğudu ikinci oranı taşlandığına ise beherdenlim oğlum sadak durdu Murat Mağarif meselesi arada metduğutta çıkış edip olmayanlığını havar veriyor. Türkmen sanlı jurnalist Devlet Murat Yalgulay'ın fikrine göre Türkmen sanlı hakimiyet çalışanından son muğulumların iş sağıtlarının yenilediğini sağıları bilim soğut vermeğinin hiline kovu tehir etti. Düzeyne'de yerleşen Türkmen İnstitutu Stoporu'nun başlığı Farid Tuhpatullin hem tədi hakimiyetlerin köne mektepleri becermeği, tədi avlarlaştırılan mektepleri kurmağı begenleri yer diyar.
Решили строить новые школы с современными методами, современным оборудованием. Это, конечно, радует.
Onun pikirine göre hakimiyetlerin mağar huğruna eden adımları Niyaz tarafından Sovet bilim sistemasının dargadırmağının boyun arınmağı olup duruyor. Yönü Tukpatulin bilim meselesine vaada verilen reformaların durmuşa geçivermeyenliğini, bu uğurda uğur üyütkoşukluğun göde görünmeyenliğini aydıyar.
Вот реальных шагов в этом направлении не делается.
Левапта Кабарчемил Осман Халы белән сөхбәттәш булган ярлы морлым Туркменстанны окучылар өчен таярланган оку китапларының мәгълүмәтенең каты гошоктыгын. Әмма бу вакытта мәтбуатта үз фикрын әйтмәгә мөмкинчелек бирелмәгәнлеген әйтәр. Туркмен хакимиятләре юртта уллыкан икътисади үсешләрен кадамланыгын хабар бирәләр. Би мәгарифын билимнең үсмәгенә дә үз тәэсирен ятырмалы. Emma Türkmen hükümetinin tankıçıları karasızlık yıllarını Türkmenistan'ı işsizliğin katı sönlüğünü. Neticede maskarlıların gün müdüren aladasının ağırlaşmağının çağaların okuğunu yarama tehir ediyenliğini. Oların belli oruyoluğunun okuğu elinin hem yetmeyenliğini. Ondan oların mektepte okumalı vaatlarını bazarlarda ya ekin meydanlarını geçirmeli olayanlığını ediyarlar. Мунунун башка энаталары иш көлдөп башка бир жерге көчөн чагылар, прописка мәселесилери арлы тәдә баран жерлерине окуу кабул edilmeyer деген хабарлар кем окшар. Ашкабатлы язы Аман Батбуганын пикирине көрө, меттуотту бийсоотлугун көпөлмөгү кем соотлугун зыяны болуп турат.
Дүйнөнө бийсоотлугу, дүйнөнө бурмундан ашаны көрмөлүк языны түшөндөрүнү көрөмөк, журналист Tefer derecelik kumdan Türkmen cemiyetinden ayrılı gidiverdi biraz. Yani umum bahavatlan durma ya da sonu iktidar hakları vurdu ya da piyazılar hakları vurdu.
Sadık durdum biraz. Farid Tukpatulin Türkmenistan'ı Sovyetliliğin ösmek için ösen yurtların mağarif tecrübelerinin öğrenilmeği ve durmuşa geçirilmeği gerek diyen fikri öne sürüyorlar. Yönü Türkmen metduvatı bu mesele boyunca dürlü karasız fikirleri çap etmekten Nem çündür saklanıyor.
Siz halkara sovvatlılık günü bilen bağlı sinimiz dinlediniz.
İktisadiyet ve durmuş programımızı dinlemeye çağırıyoruz. Bu programımızda inflasiya diyen düşünce neye mene anladıyor? İnflasiyanın neye hili görünüşleri var?
Государство наблюдает за уровнем инфляции в экономике и старается сдерживать уровень.
İlatı inflasiyanın yarama təsirinden qoramaq üçün neye etmeli? Şu temalar sizi qızıqlandıran olsa heptanın ikinci günü akşam saat 8:20-də 9:50-də 3-cü günü ertən 8:20-də efirə verilecek iktisadiyet ve durmuş programımızı duşundan geçirmek. Türkmenistanlı ayal kızların sağlığını korumak uğrunda yeterlik tağalla ediliyor mu?
2013 yıllarının yerinde bol masakayı dahil okşaraklarına geçiyor, maslahat veriyorlar.
Samarkand'da geçirilen Uşak Taronalar Festivali'nin baş bayrağını Türkmen artisti Lale Begnazarova aldı. Oğuntanlı Züleyha bu yurtta yaşayan Türkmen dinanlarının ılım bilimi köp ünüs vermelidigine ınanyan. Şu ödeylik malumatları hem sohbetleri dinlemek isvetenip Zinan Dünyası programlarını duşumuzdan geçirmek. Programın heptanın 3. günü Aşgabat vaqtı bilen akşam 20:05, 20:35, 4. günü iyirden 8:05 efir edecek.
Qadirli radio dinleyiciler, şunun bilen halkara günlülüğü gepleşimimizin birinci bölümü sonuna yakınlaşıyor. Sazları kesmeden sonra Muhammed Tahir bunun havarları bilen tanıştırar. Ondan sonra İran'ın siyasi yağdayı. Orhiyedin Premier Ministri Vladimir Putin'in 2. Cahan Urşu bilen bağlı karayışını, Oğanistan'ı prezidentliğe geçirilen sayılıkların neticeleri bilen bağlı reportajımızı, Halkın Sesi rubrikasından Halkara maliye kriz onun Türkmenistan'a getiren tesiri, şöyle de mektep naharlarının hilinin yaramazlığı hakkındaki malumatı ünsünüzü ödürler. Gepleşigimen Ak Murat Gurul Alp Bariyarın.